Tā mērķis ir izcelt Sēlijas cilvēkus, kuri dara vairāk nekā pienākums prasa. Labie piemēri, tas ir Grīdzgales krogs, tā ir piemēram Lielzolves muiža. Tie ir vēsturnieki, kas dokumentē un pētī. Tie ir Bebrenes cilvēki, Malaševsku ģimene, kas aizrautīgi gadiem ilgi fotografē savu ciematu. Cilvēki, kuru darbs tiešām popularizē Sēliju, kā labu vietu, kur dzīvot un skaistu un vēsturiski bagātu.